Němečtí křesťanští demokraté si v sobotu zvolili svého nového předsedu. Stal se jim současný premiér nejlidnatější spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armin Laschet. Na postu vystřídá Annegret Kramp-Karrenbauerovou, současnou spolkovou ministryni obrany, která se obhajoby vzdala už v únoru. Kam nový šéf CDU stranu povede? Jaké jsou jeho šance stát se po zářijových parlamentních volbách kancléřem? A jak těžké vůbec bude pro kteréhokoliv německého politika vystřídat Angelu Merklovou? Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes Zuzana Liscová z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Paní Liscová, vedení CDU volilo poprvé virtuálně, a to mezi třemi mužskými kandidáty. Všichni byli, respektive jsou, z nejlidnatějšího Severního Porýní-Vestfálska. Co podle vás nakonec rozhodlo, že vyhrál středový, řekněme, Armin Laschet, když ve druhém kole porazil konzervativce Friedricha Merce?
To vítězství Armina Lascheta bylo trošku překvapivé, protože v těch průzkumech veřejného mínění těsně před volbou lehce zaostával. Nicméně tady předsedu CDU nevolí německá veřejnost, ale delegáti stranického sjezdu, a ti mu nakonec vyslovili svoji podporu. Hrála tam určitě roli řada faktorů, mnoho těch delegátů bylo rozhodnutých dopředu. Armin Laschet představuje jakousi kontinuitu s tou érou Angely Merklové, měl podporu třeba důležité frakce ve straně, dá se říct, nebo důležité organizace, a to žen. Mm-hmm. A potom také vlastně rozhodlo možná u některých delegátů i to, že měl na sjezdu velmi dobrou řeč.
Mm-hmm. Když ještě zůstaneme u té sobotní volby, zajímalo by mě, proč už v prvním kole vypadl nejmladší kandidát Norbert Röttgen, který byl tak trochu některými médii považován za černého koně.
On byl sice považován za černého koně, ale ty šance se mu reálně nepřisuzovaly příliš vysoké a nakonec ten jeho výsledek v prvním kole byl hodnocen jako relativně dobrý. Očekávalo se, že Norbert Röttgen tak velkou podporu nezíská, a to, že vlastně ten jeho výsledek byl docela dobrý, vyplývá z toho, aspoň podle tady komentátorů německých médií, že dovedl dost zdatně komunikovat nyní před tím sjezdem v těch předcházejících měsících, že třeba dost aktivně využíval i sociální sítě a že mohl být považován za jakéhosi kompromisního kandidáta mezi Arminem Laschetem a Friedrichem Mercem.
Před volbou média zmiňovala, že Laschetova popularita částečně utrpěla kvůli COVID-19. Nakonec to ale zdá se tedy nemělo takřka žádný vliv. Nákaza, německý způsob boje s touto nemocí a jeho kritika nakonec se do volby šéfa CDU nepromítly?
Ono to bylo s tou volbou předsedy CDU velmi složité. Původně se počítalo, že se bude volit už loni v dubnu, což bylo poté odsunuto právě tedy kvůli té první vlně koronaviru. A loni na jaře měl Armin Laschet podle těch průzkumů velmi slušné šance, že vyhraje. Potom ale během těch jarních a letních měsíců patřil mezi spíše zastánce takového volnějšího režimu těch protipandemických opatření a vlastně tomu výrazně uškodil, alespoň krátkodobě. Tam se propadla jeho popularita, zejména v souvislosti se skandálem ve firmě Tönnies ve velkém masokombinátu, který se stal právě z jedním epicenter té koronavirové nákazy v letních měsících. A právě v důsledku toho, i jak se Armin Laschet následně choval, vlastně veřejnost, alespoň její část, tedy dostala pocit, že možná není tak úplně skvělým manažerem, který, když se nedovede poradit v této krizi, možná nebude schopný vést ani tak velkou stranu, jako je CDU.
Pojďme, přesto nakonec vyhrál, tak si pojďme dotyčného Armina Lascheta aspoň trochu představit. Je to současný premiér Severního Porýní-Vestfálska, bývalý spolkový i evropský poslanec. Dá se tedy říci, že patří k nejzkušenějším německým politikům na té současné scéně?
Armin Laschet bez pochyby patří k velmi zkušeným německým politikům. On je ročník 1961, do CDU vstoupil už jako 18-letý. Nyní na tom stranickém sjezdu vyzdvihl to, že pochází ze zcela obyčejné německé rodiny. Jeho otec původně byl horník, což tedy Armin Laschet nezapomněl zdůraznit na tom virtuálním stranickém sjezdu. A posléze tedy jeho otec se stal ředitelem základní školy, protože se přeškolil. A Armin Laschet vystudoval s pomocí stipendia nadace CDU vlastně právnickou fakultu, poté krátkodobě působil jako novinář, ale relativně záhy už vstoupil do politiky, nejprve do politiky regionální, ale jak už jste zmínila, má i vlastně ty zkušenosti ze spolkové politiky a z evropské politiky, takže ten jeho záběr je poměrně široký.
To budou asi jeho přednosti a kde vidíte jeho možné slabiny?
To je velmi těžké v tuto chvíli odhadnout. Armin Laschet přebírá vedení strany v nelehké situaci. My už jsme viděli, že jeho předchůdkyně Annegret Kramp-Karrenbauerová, která nahradila současnou kancléřku Angelu Merkelovou, to vůbec neměla jednoduché, protože tradiční vlastně to nastavení je takové, že kancléř, případně kancléřka je zároveň tedy i předsedou té strany, to rozdělení těch rolí už samo o sobě není snadné. A navíc, jak možná posluchači vědí, on Armin Laschet nedostal na tom sjezdu nějakou zásadně velkou podporu. Hlasovala pro něj přibližně polovina delegátů tedy hlasovala pro jeho konkurenta.
Ano, 53 vůči 47, ano.
Přesně tak, takže ten výsledek byl o malinko méně těsný, než když byla zvolena Annegret Kramp-Karrenbauerová, ale pořád zůstává ještě relativně tedy těsný a ukazuje to, že ta strana je dost rozdělená. To znamená, že velkým úkolem Armina Lascheta bude nyní tu stranu znovu sjednotit a hlavně pro Německo je letos velmi důležitý supervolební rok, takže Armin Laschet velmi rychle bude muset docílit volebních úspěchů ve prospěch CDU, aby se v té své pozici udržel.
O tom budeme určitě ještě hovořit, ale pokračujeme ještě v tom představování Armina Lascheta. Některá média označují tohoto nového šéfa CDU jako proruského politika. Například Julian Repke z Bildu na Twitteru uvedl, že Laschetovo zvolení je extrémně skvělou zprávou pro Rusko, Čínu, Nord Stream 2 a Asadův režim. O co se lze v případě takového soudu opřít? Je na místě tak toho hodnotit?
Já si nejsem úplně jistá, jestli tyto formulace nejsou až příliš vyhrocené. Německo je známo tím, že jeho zahraniční politika se dlouhodobě drží v určitých dost jasných mantinelech a nemyslím si, že by Armin Laschet z těchto mantinelů nějakým způsobem vybočoval. On se v minulosti několikrát vyjádřil, takže by to mohlo znít prorusky nebo byl třeba v tomto ohledu vstřícnější než někteří jeho političtí kolegové. On třeba se nechal slyšet, že i přesto, že tedy vůči Rusku je potřeba uplatňovat sankce kvůli jeho okupaci Krymu a kvůli konfliktu na východní Ukrajině, ale zároveň, že je potřeba nepřerušit dialog s Ruskem, že Rusko je zkrátka potřeba k řešení celé řady závažných celosvětových otázek a že když vlastně bylo možné vést s totalitním sovětským režimem dialog v 70. letech, tak to musí být možné v současné době také v případě Putinova režimu. Takže tolik jakoby k jeho náklonosti k Rusku. Náklonnost k Číně, tam hraje určitě velkou roli to, že Armin Laschet je premiérem tedy té nejlidnatější spolkové země Severní Porýní Vestfálsko, kde Čína patří vedle například Nizozemska, Francie a Spojených států k velmi důležitým obchodním partnerům. Takže i tady mu lze přičítat určitý pragmatismus. Nicméně si nemyslím, že by to znamenalo nějaký zásadní posun v hodnotovém nastavení CDU. Ostatně Armin Laschet je mimo jiné také zmocněncem pro kulturní otázky ve spolupráci Německa a Francie a je tedy velmi silně zakotvený v tom evropském prostoru.
Takže on je velkým zastáncem evropské spolupráce a Evropské unie.
Ano, určitě.
Teď před několika dny spolkové úřady povolili dostavbu plynovodu Nord Stream 2. Tady lze očekávat, že právě Armin Laschet, ať už bude jeho další politická kariéra jakákoliv, tak bude jednoznačným zastáncem a je jeho jednoznačným zastáncem. Je to tak?
Já bych úplně ještě nedělala ten další krok, který je velmi jako důležitý v tom, kdo o tom rozhoduje o této otázce. Armin Laschet v této chvíli je tedy nově zvoleným předsedou CDU, ale automaticky to neznamená, že bude třeba zastávat důležitý post v budoucí spolkové vládě nebo že bude kancléřským kandidátem této strany. Takže ano, on se pragmaticky vyjadřoval proto, aby Nord Stream 2 byl uveden do provozu, ale ale v tuto chvíli jakoby jeho postoj myslím, že zůstává neměnný a pragmaticky, jak jsem řekla v těch dalších otázkách.
Ještě budeme o budoucnosti Armina Lašeta mluvit v další části našeho rozhovoru, ale k zahraniční politice ještě na jednu věc se chci zeptat. Pro NATO a pro Evropskou unii je určitě velmi důležitá otázka Turecka a Německo má tak velkou tureckou menšinu, že má na tuto zemi vliv. Armin Laschet, co lze od něj čekat v tomto směru?
Teď záleží na tom, jestli myslíte jakoby postoj k Turecku jako
Turecku.
Zemi.
Mm-hmm. Ano, k prezidentu Erdoganovi.
Protože vy jste zároveň hovořila o té turecké menšině v Německu. Tam je docela zajímavá ta okolnost, že Armin Laschet byl jednu dobu v severním Porýní Vestfálsku i ministrem pro integraci.
Ano.
A jedním z prvních, kteří tuto funkci zastávali na spolkové úrovni. Takže on není v této otázce žádný hardliner a určitě se vždy zastával toho, aby přistěhovalci v Německu dostali šanci, že Německo je přistěhovalecká země, takže řekla bych, že v tomhletom ohledu je na křesťansko-demokratického politika relativně vstřícný, ale nemyslím si, že by jeho třeba postoj jakoby k Turecku, k Erdoganovu režimu vybočoval z toho, co do této doby vlastně zastávala vláda Angely Merkelové.
Říká Zuzana Liscová z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která je hostem dnešního Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní Liscová, jakou má tedy teď podle vás Armin Laschet šanci stát se budoucím kancléřem a vystřídat tak na tomto kancléřském postu Angelu Merkelovou? Už jste zmiňovala, že to není automatické, že by se šéf CDU musel nutně stát kancléřem. Víme, že zatím největší popularitě se těší Markus Söder z CSU. Takže jak vidíte ty šance Armina Lascheta?
To je v současné chvíli trochu věštění z křišťálové koule. Samozřejmě tím, že Armin Laschet byl zvolen na post předsedy CDU, tak ty jeho akcie výrazně stouply. Nicméně CDU vyčkává, v březnu přijdou první důležité zemské volby, ve kterých se ukáže, jak se ta strana aktuálně vede. Pokud vyhraje, tak by to mohlo výrazně zvýšit tedy šance Armina Lascheta na to, aby se stal kancléřským kandidátem CDU a vzhledem tomu, jak vypadají současné preference i příštím německým kancléřem. Pokud ty volby dobře nedopadnou, bude to pro něj špatná zpráva z toho důvodu, že jakoby jeden ze zásadních argumentů, proč on právě teď uspěl v té volbě předsedy, bylo, že je jediným z těch tří konkurentů, kdo už dokázal v minulosti volby vyhrávat, takže tohle by mu skutečně neprospělo.
Nakolik je pravděpodobné, že by CDU jaksi dobrovolně ustoupila právě v prospěch kandidáta CSU, například pravděpodobně Markuse Södera? Ono by to nebylo poprvé, že?
Určitě nebylo by to poprvé, ale zároveň ta historická zkušenost je taková, že bavorští kandidáti na kancléře, vzpomeňme třeba na Edmunda Stoibra, který svého času kandidoval místo Angely Merkelové, nebyli právě úspěšní, takže určitá rezervovanost vůči tomu bavorskému kandidátovi tady určitě je. Samozřejmě navíc CDU je mnohem větší strana než CSU, takže řada členů jakoby říká samozřejmě, že mají větší právo na to tedy toho kancléře do úřadu vyslat. Nicméně třeba aktuální průzkumy veřejného mínění, jak už jste říkala, naznačují, že Markus Söder je u širší německé veřejnosti výrazně populárnější než Armin Laschet a to by mohlo potom v důsledku sehrát svoji roli samozřejmě.
No zajímavé je, mě to zaujalo, že i Jens Spahn je také velmi populární politik z CDU, ministr zdravotnictví, ale v té sobotní volbě nakonec dostal místopředsednický post, ale myslím, že až na 5. místě, 5. v pořadí, čím to?
To je zajímavé, že zmiňujete Jense Spahna. On je nyní samozřejmě hodně vidět kvůli tomu, že je spolkovým ministrem zdravotnictví a určitě má širokou veřejnou podporu. Takže ještě se uvažuje o tom teoreticky, že by možná on mohl být tím kancléřským kandidátem a ne tedy Söder ani Laschet, ani jeden z těch dvou předsedů CDU, CSU. Uvidíme, jestli tato možnost je vůbec reálná. A to, že tak málo uspěl při té volbě do předsednictva CDU, to bývá přičítáno tomu, že on se dopustil během toho online kongresu takového trochu faulu, že ve chvíli, kdy měli straničtí delegáti pokládat otázky, tak se přihlásil o slovo a místo toho, aby položil otázku, tak začal dělat reklamu sobě a svému spolukandidátovi, což skutečně nebylo přijato velmi vlídně.
No a jméno společného kandidáta pro zářijové volby budeme znát asi kdy, řekněme po Velikonocích?
Dá se říci, že teď někdy na jaře, pravděpodobně tady po těch březnových volbách.
No a s kým dalším, kromě tohoto obvyklého tandemu CDU-CSU, se už dopředu tak nějak počítá do koalice se zelenými?
Myslíte ty do koalice
do
na spolkové úrovni?
Ano.
Tak to samozřejmě bude velmi záležet na tom volebním výsledku. Zelení mají momentálně velmi dobré preference, pohybují se někde kolem 21%. Pokud by CDU získala těch 35%, co jí momentálně přisuzují průzkumy, tak by to stačilo na černozelenou koalici a je to samozřejmě faktor, který bude hrát roli při volbě toho kandidáta CDU-CSU na kancléře, zda je tedy schopný spolupracovat právě se zelenými. Mnoho lidí v Německu si slibuje od této nové možnosti nový impuls pro německou společnost a ekonomiku po tom dlouhém vládnutí velkých koalic vedených Angelou Merkelovou. Takže tohle je určitě možnost, která je reálná. Samozřejmě pokud by tyto dvě strany nedaly dohromady většinu, může se znovu jednat o té takzvané jamajské koalici. Ale jak zatím vypadají ty stranické preference, zdá se, že tedy bez CDU a CSU příští kabinet se stavět úplně nepůjde.
No ale jaká je to zpráva pro sociální demokracii, že šéfem CDU se stal právě Armin Laschet, jakkoliv muž, kterému se přisuzuje velká schopnost konsenzu?
To je trošku složitější na to odpovědět z toho důvodu, že třeba kdyby vyhrál Friedrich Merz, tak by to možná pro sociální demokracii mohla být určitá výhoda v tom letošním předvolebním boji, protože on je politikem, který dost výrazně polarizuje, nebo alespoň výrazněji než Armin Laschet. Určitě by se snažil tu stranu tlačit trošku doprava, takže by vznikl prostor možná pro sociální demokracii, aby se nadechla a mohla znovu vést aktivnější předvolební boj před těmi zářijovými volbami. Takže jakoby to, že vlastně Armin Laschet se stává předsedou CDU, možná teď usnadní ten provoz ve velké koalici, že vlastně tam bude kontinuita s Angelou Merkelovou, s určitou takovou politikou středovosti, kompromisu, ale pro to předvolební klání to není pro sociální demokraty úplně dobrá zpráva.
Hostem Interview Plus je dnes Zuzana Liscová z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V České republice budou volby v říjnu, termín vyšel ve sbírce zákonů a kampaň už de facto začala, i když to možná zatím nevnímáme. Jak to v tomto směru vypadá teď v Německu, kde budou volby ještě, pokud se nepletu, o měsíc dřív? Už je cítit nějaké napětí a směřování k volbám, nebo takřka vůbec ne a covid všechno přebíjí?
V Německu se bude volit koncem září a už je cítit samozřejmě to, že se strany na toto klání připravují. Nicméně, jak jsem říkala, ještě tomu budou předcházet důležité zemské volby.
V severním Porní Vestfálsku.
Ne, zemské volby budou dvoje v březnu, a to v Bádensku-Württembersku a v Porní Falci, a potom budou ještě jedny v červnu v Sasku-Anhaltsku a troje zemské volby, které budou tady v Berlíně a dvou východních spolkových zemích, budou probíhat současně pravděpodobně s těmi volbami do spolkového sněmu. Takže vlastně těch voleb bude celá řada letos, takže ta pozornost je malinko rozdrobená, nesoustředí se jenom na ty nejdůležitější spolkové volby a samozřejmě ten veřejný prostor a veřejnou diskuzi zcela zásadně dominuje teda diskuze o tom, jakým způsobem se nadále chovat v koronavirové pandemii, problematika očkování a celé další spektrum těch dílčích otázek, které se s tím pojí.
No a jak z vašeho pohledu, když byste srovnala českou situaci s tou německou, jak právě COVID-19 a všechna ta opatření ovlivňují tu politickou debatu a mohou ovlivnit právě ten supervolební rok?
Samozřejmě ji ovlivňují zcela zásadně. Řekla bych, že jsou tam dvě roviny. Ta bezprostřední rovina je to, co všichni momentálně zažíváme, což je lockdown, který je v Německu momentálně velmi podobný jako u nás, i když jsou tam velké regionální rozdíly a ta pandemie ukázala na limity německého federálního uspořádání. A takže to je vlastně to řešení té aktuální zdravotnické krize. A další samozřejmě podstatná otázka, stejně jakkoliv jinde na světě, je otázka, jak se vyrovnat s těmi ekonomickými důsledky pandemie koronaviru, které budou nesmírné. A Německo v tomto směru samozřejmě výrazně diskutuje o tom, jak nastavit svoji ekonomiku tak, aby vlastně byla konkurenceschopná po tom, co ta pandemie odezní. Do toho se samozřejmě přidává celá řada velkých otázek, které tady byly už před koronavirem, jako je digitalizace společnosti, jako je klimatická politika. Takže je to celý velký komplex problémů, se kterým se bude muset německá politika v následujících letech potýkat.
No, Angela Merkelová vládla 15, respektive 16 let. A ať už se tedy příštím kancléřem stane kdokoliv, v jaké pozici bude, co by její nástupce?
Tak určitě je nezávidění hodné přebírat moc ve státě typu Německa zrovna letos, právě kvůli té krizové situaci, o které jsem hovořila, a v kombinaci s tím, že ten člověk bude nástupcem Angely Merklové. Angela Merklová, ať už jí může veřejnost vidět více či méně kriticky, tak bez pochyby patří k nejzkušenějším evropským a světovým politikům. Má na té mezinárodní scéně velké renomé. Za tu svoji dlouhou politickou kariéru si vybudovala obrovskou spoustu kontaktů. Má ovládnutý ten, řekla bych, běžný politický provoz jako málo kdo jiný. A pro toho jeho nástupce bude potřeba, aby si tuto důvěru získal také. A právě proto možná Armin Laschet v tom svém projevu na stranickém sjezdu tak hodně o důvěře mluvil, protože důvěra je něco, co se musí vybudovat, co člověk automaticky nezíská s nástupem do úřadu. Takže to bude jakoby velmi obtížné pro nástupce Angely Merklové, jednak z ohledu toho, v jaké situaci se nyní celosvětově nacházíme a z ohledu i toho, že bude tady nastupovat po ženě, která patří mezi nejzkušenější světové politiky.
No, samozřejmě Německo je velkou evropskou zemí, každý spolkový stát má svá specifika, jak jste o tom i mluvila, ale obecně dá se říci, nakolik jsou Němci teď na sklonku éry Angely Merkelové v zásadě spokojení a nakolik z druhé strany touží po nějaké větší změně?
Pokud budeme věřit průzkumům veřejného mínění, tak to vypadá přibližně tak, že polovina Němců si přeje výměnu na tom kancléřském postu a polovina by si přála, aby Angela Merklová ještě pokračovala, ale tato otázka není na stole. Kancléřka nijak nenaznačuje, že by hodlala ještě v té funkci setrvat, takže je to spíš hypotetická otázka.
Co byste označila za takové opravdu nejpalčivější problémy současného Německa? Je to problém s migrací, s velkým počtem migrantů a toto související napětí ve společnosti, nebo třeba narůstající extremismus, vůči kterému se nástupce Angely Merkelové na postu šéfa CDU Armin Laschet celkem jednoznačně vyhraňuje, nebo něco dalšího?
Téma migrace určitě zůstává velmi důležitým v tom celospolečenském kontextu. Nicméně bych řekla, že od té poslední velké takzvané uprchlické krize z přelomu 2015-2016 spíše ustoupilo do pozadí. S tou migrací a integrací je spojená celá řada praktických otázek. To znamená, že Německo, ať už tedy na té celostátní nebo zemské regionální úrovni, se musí vyrovnat s tím, že zkrátka těch nově příchozích bylo v těch předchozích letech hodně, ona ta čísla výrazně klesla od roku 2016, nicméně, že tato skupina obyvatelstva tam je, že je potřeba ty lidi integrovat, ať už na pracovním trhu, nebo třeba jejich děti do školského systému, to sebou přináší samozřejmě celou řadu praktických výzev, ale řekla bych, že momentálně to téma tak úplně tou společností nerezonuje a že skoro více rezonuje českou společností, kde těch migrantů máme výrazně méně. Druhá věc je, že Německo čelí, a to už jsem tedy zmínila, řadě strukturálních změn. Německo v rámci té svojí takzvané energetické otočky se rozhodlo, že nejenom, že opustí jadernou energetiku, ale také, že zavře své uhelné elektrárny, takže to je obrovská strukturální změna, která Německo čeká v těch nadcházejících letech, a klima je skutečně obrovským politickým tématem, a předtím, než přišel koronavirus, bylo tématem zcela dominujícím. Potom samozřejmě zde téma digitalizace, podobně jako v jiných státech, ta koronavirová krize odhalila slabiny, které jsou v jednotlivých zemích. V Německu se ukázalo, že zkrátka třeba pokrytí rychlým internetem, tak aby bylo možné vyučovat na dálku a pořádat online konference, zdaleka není ideální. Takže tohle jsou věci, které vlastně hodně teď rezonují tím veřejným prostorem, a ten program nového německého kancléře, který vzejde z těch zářijových voleb, bude muset být hodně ekonomický a hodně směřovat k tomu, jakým způsobem řídit společnost nadále.
Hostem Interview Plus dnes byla Zuzana Liscová z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám moc děkuji, že jste přišla a že jste byla hostem Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou.
Také moc děkuji a naschledanou.
A od mikrofonu přeje dobrý poslech našich dalších pořadů Lucie Vopálenská.